Do školy jsem začal chodit za války v roce 1941, když mi bylo 6 let, a chodil jsem do základní obecné školy v Heroldových Sadech, což bylo pro malé dítě dost daleko, protože to bylo až na druhém konci Vršovic. No určitě to bylo tak 2 kilometry z toho, kilometr přes ty louky. Takže v zimě jsme se brodili sněhem, na podzim a na jaře blátem. Měl jsem od první třídy až do 4. třídy, čili do konce války, úžasnou třídní učitelku. Jmenovala se Marie Sechtrová. Myslím, že by mohla být vzorem všech učitelek, jak se o nás starala, jak komunikovala s rodiči. A i několik let po válce, kdy už jsem k ní do školy nechodil, se zajímala o mou činnost. Velice rád na ní vzpomínám. No a teď se musím trochu vrátit zase do války. Jak už jsem řekl, moji rodiče byli pouze v uvozovkách vyučený, tatínek kuchaře, maminka švadlena, ale byli si oba vědomi důležitosti vzdělání a tatínek na to myslel i za války a využil náhody, že naší sousedkou byla předválečná učitelka angličtiny a někdy v roce 1943, kdy mě teda bylo asi 8 let, jí požádal, aby mě soukromně učila angličtinu. Byla to dobrá sousedka, učila mě zadarmo, na nějaké placení hodin jsme neměli. No a když válka skončila a já jsem už jaksi měl dobré základy angličtiny, tak tatínek zase svojí iniciativou zjistil, že je v Praze anglická obecná škola spojená s anglickým gymnáziem a přihlásil mě ke zkouškám přijímacím a já jsem je udělal. A tak do 5. třídy už jsem chodil do této anglické obecné školy, která byla blízko národní třídy v té malé ulice Charvátová, kde dnes stojí ta otáčecí veliká kovová socha hlava Kafky. Přímo na tom místě byl velký rohák, než ho zbourali, když stavěli metro, veliká školní budova a tam bylo jak ta obecná škola, tak gymnázium. Byla to naštěstí ale státní škola, jmenovala se to Prague English Grammar School, takže se tam nic neplatilo, protože samozřejmě zase školné žádné bychom si nemohli dovolit. Bylo to pod patronací a dozorem British Council, bylo to velice kvalitní gymnázium a měli jsme tam dost anglických profesorů a profesorek, vedle samozřejmě českých a to, že jsem za války učil anglicky a že jsem se pak dostal na tuto školu, mělo vlastně zásadní význam pro celý můj další život a i pro profesní kariéru. Do této elitní školy, i když byla státní, chodili potom v roce 1945 stále ještě děti z těch, jak bych řekl v uvozovkách, lepších vrstev, děti lékařů, advokátů, profesorů, diplomatů. Já jsem tam byl vlastně jediný z té, bych řekl, chudší vrstvy, ale nikdy jsem to nepociťoval. Měl jsem výborné kamarády, kamarádky, profesoři i ředitelka se ke mně chovali úžasně, dokonce mě podporovali v tom směru, že když byl v roce 1946 první lyžařský zájezd do Pece týdenní, tak škola za mě zaplatila, protože já bych nemohl jet, rodiče na to neměli. V té době jsme opravdu na tom byli tak špatně, že jsme dostávali jako rodina potravinové balíčky. To dodávala americká vojenská organizace UNRWA a rozdělovaly se vlastně válečné přebytky, vojenské konzervy a takové trvanlivé potraviny. A taky jsme dostali já a bratr oděv, vlastně vojenský, byl to takzvaný battle dress, bojový oděv, který ale se v té době už skládal jenom z bundy a z dlouhých kalhot v barvě kaki. A v tom jsme s mým bratrem, to nám bylo 11-12, jako pyšně chodili. Já jsem ty první roky gymnázia byl tak, bych řekl, průměrný žák. Nejdříve to bylo tím, že já jsem se neměl doma vůbec kde učit. V pokoji bylo jenom postele a skříně, víc se tam nevešlo. A v kuchyni se vařilo a zase tam byl jenom kreden, stůl a židle a byl tam nemocný otec, bratr, maminka. Takže já jsem v těch prvních letech se učil během jízdy tramvají. To trvalo půl hodiny, 40 minut, vždycky jsem to využil ke čtení, k učení. Písemné úkoly jsem dělal o přestávce nebo po vyučování, po obědě v jídelně. A to trvalo až do mých 15 let. Opravdu si nespomínám na jeden okamžik, kde bych seděl u nás v bytě starém a učil se nebo se mohl učit. V roce 1950 se nám podařilo vyměnit tento malý byt za byt o něco větší, zase ve Vršovicích. Měli jsme o pokoj víc a tak už jsme s bratrem měli vlastní pokoj a tam jsem teda samozřejmě mohl psát úkoly a mohl se učit. Jenže v té době už jsem zase provozoval závodně krasobruslení a mnoho hodin denně jsem trávil na ledě tréninkem. Tomu se ještě dostanu. Takže školu jsem trochu odbýval a tím takovým průměrným žákem jsem zůstal tak do septimy, což je tak rok 52. Jak jsem se ale potom přece jenom mohl lépe připravovat doma, tak se moje známky postupně zlepšovaly a v septimě jsem poprvé měl vyznamenání. Musím říct, ale že jsem nikdy nebyl šprt. Učil jsem se a šlo mi to, tak bych řekl. No a u maturity jsem jediný ze všech maturantů. Maturoval se samými výbornými. Já jsem sice, bych řekl, typ na humanitní obory, ale nedělali mi potíže ani matematika nebo fyzika. Takže jsem si dokonce za volitelný předmět zvolil fyziku, protože mi to připadlo na učení jako nejlehčí. Když člověk tomu rozumí, tak toho není tolik šprtání na paměť, jako třeba v historii nebo v biologii a tak dále. Takže já jsem maturoval z angličtiny, češtiny, matematiky, fyziky a to byl ještě povinný předmět spojený dějepis se zeměpisem. My jsme totiž byli jako žáci nebo jako studenti postiženi dvakrát školní reformou. Hned v roce 1948, když byl zákon o jednotné škole a my jsme museli opustit terci anglického gymnázia a vrátit se na Měšťanku, to jsem znovu se vrátil do Vršovic. Ale hned od kvintvy jsme zase pokračovali v tom studiu na tom anglickém, pak se už jmenovalo jazykové gymnázium a v tom mezidobí stejně gymnázium pro nás dále pořádala hodiny angličtiny. Takže v tom nebyla žádná přestávka. No a po druhé jsme byli postiženi v roce 1953, když jsme byli v septimě. To přišel zákon o 11letkách, rušili se gymnázia a co s námi v septimě, tak zákon rozhodl to, že budeme chodit celé prázdniny do školy, že oktávu uděláme během července a srpna a poloviny září a koncem září budeme maturovat. Mám takový docela humorný zážitek z takzvaného svatého týdne, to je ten týden před maturitou, kdy je volno a kdy se člověk má intenzivně od rána do večera učit. To jsme sice měli v úmyslu, ale můj nejlepší kamarád v té době a spolužák byl Zdeněk Hrudka a jeho otec byl gymnaziální i předválečný profesor matematiky jako starý a přísný pán a Zdeněk byl matematický genius po něm. Později také vystudoval matfiz. A bylo domluveno, že pan profesor s námi bude probírat matematiku a fyziku. Ale kdykoliv jsem k ním přišel, tak místo přípravy na maturitu jsme hráli křížový mariáž s panem profesorem a jeho manželkou, čili matkou Zdeňka. Tak se hrálo. Všechno dobře dopadlo, jak jsem řekl, i z matematiky, i z fyziky jsme oba maturovali za výbornou. je to zajímavé, ale nějak od mých 10 let, hned po té válce, jak jsem začal chodit do té anglické školy, tak nějak bylo samozřejmostí, že půjdu studovat práva. Nevím vůbec, jak se to stalo. V tom posledním ročníku gymnázia, bez nějakých velkých diskusí o tom, co bych měl studovat, jsem se automaticky přihlásil na práva a tak jsem v říjnu 1953 začal studovat právnickou fakultu Karlovy univerzity. Zase jsme byli postiženi další školní reformou, protože nám studium prodloužili o jeden rok. Předtím bylo studium čtyřleté a my jsme byli první ročník, kterého čekalo 5 let. Měli jsme ovšem podobně jako jiní vysokoškoláci v tom vojenskou přípravu a přišla další reforma a ve 4. ročníku právnické fakulty nám tuto vojenskou přípravu zrušili, ačkoliv v té době už jsme měli 3 roky přípravy na důstojnickou funkci, několik zkoušek jako důstojnických a 1 léto celé soustředění v kasárnech v Lounech. Za to všecko nám sice odpustili 6 měsíců z té 2leté povinné služby, ale přes té naše studia jsme šli na vojnu na 18 měsíců, tedy na rok a půl, jako obyčejní vojini, takzvaná ucha. Na právnické fakultě, bych řekl, se to odvíjelo podobně jako na gymnáziu. Ty první leta jsem byl zase průměrný student. Studium, bych řekl, z hlediska mých pozdějších studijních i životních zkušeností bylo nekvalitní, protože se nevyžadovalo žádné přemýšlení, ale pouze biflování na spaměť zákonů a učebnic našich profesorů. Nebyly žádné diskuze, písemné práce, až později byla tak ve 4. ročníku ročníková práce. A takže průměrně inteligentnímu studentu stačilo, když se na zkoušky připravil vždy ve volnu, ve zkouškovém období a vlastně během semestru se nevyžadovala žádná aktivní účast ani průběžné studium, ale vyžadovala se povinně docházka na všechny přednášky. Já jsem s tím měl problém, protože v té době jsem už byl nejen závodníkem v krasobruslení, ale byl jsem členem reprezentačního družstva a můj trénink teda byl velmi intenzivní, zejména v ranních hodinách, takže jsem byl nějak z těch ranních přednášek některých osvobozen, ale jinak jsem to praktikoval tak, jak to šlo, to znamená, že jsem se během semestru vůbec studiu nevěnoval a nastudoval jsem povinnou dávku teprve v těch volných dnech před zkouškami. No ale já jsem pak v roce 1957 tu závodní činnost ukončil, to jsem byl ve 4. ročníku fakultě. A zase jako na tom gymnáziu jsem v těchto vyšších třídách začal mít lepší známky. No a na konci roku 58, když jsem končil studium a měli jsme státnice, jsem byl ze 120 studentů spolu s kolegyní Jarkou Kesslbarovou. Jsme byli jedinými dvěma kandidáty na takzvaný červený diplom, kdy člověk musel mít ze všeho jedničky. Nestačilo nějaké vyznamenání, ale ze všeho jedničky. Jarce se to podařilo, mně nikoliv, protože jsem měl 5 jedniček a poslední státnici z trestního práva jsem dělal u tehdy velice známého předválečného slavného profesora trestního práva, profesora Solnáře. A ten byl známý tím, že všude hlásal svoji zásadu, na jedničku to umí jenom pánbu a já, a jedničky já nedávám. A já jsem měl tu smůlu, že jsem šel na tu státnici k němu, kdežto Jarka šla k nějakému jinému zkoušejícímu, teda byla 3členná komise zkušební, ale předsedou byl vždycky ten profesor nebo docent z toho daného oboru. Už jako dospělý, když jsem se znova setkal s panem profesorem Karlem Malým, v té době byl rektor, on byl děkanem a pak byl rektorem celé Karlovy univerzity, Tehdy byl mladým asistentem na fakultě a byl v té komisi. On mi říkal, já i další člen komise jsme ho přesvědčovali, že jste to uměl na jedničku a že byste ji měl dostat a že jste jenom druhý kandidát na červený diplom. Ale pan profesor zůstal neoblomný. Musím říct, že jsem tenkrát o tom moc nepřemýšlel. Nepřinášelo to žádnou výhodu. Nijak se mě to zvlášť nedotklo, protože v dalším životě se mě na známky už vlastně nikdy nikdo neptal. Já jsem se v posledních dvou ročnicích specializoval na mezinárodní právo, jak soukromé, tak veřejné. A už jsem jak ročníkovou práci ve čtvrtém ročníku, tak celou diplomovou práci psal z tohoto oboru. Mým profesorem byl profesor Bystrický. Myslím, že to byl vynikající profesor, vynikající člověk. Po roce 1968 emigroval a stal se profesorem na univerzitě v Lausanne ve Švýcarsku. Mezi takovými výjimkami v tom profesorském sboru během mého studia na fakultě, kteří byli skutečně dobří a kvalitní, byli hlavně ty starší profesoři, kteří učili už i před válkou. Byl to profesor Tureček, velký znalec starého římského práva, profesor Viktor Knap, vynikající právník, který ale potom dal svou erudici do služeb takzvaného socialistického práva, byl autorem nového občanského zákoníku, toho z roku 1964. No, patřil tam ten již zmíněný profesor Solnář a taky ještě profesor Oltrata, což byl profesor mezinárodní právo a předválečný a válečný diplomat, který byl snad za války s prezidentem Benešem v Londýně. Ostatní kantoři většinou už kvalitní nebyli. Byli poplatní nejenom té ideologii marxistické, ale neměli dost tvůrčího potenciálu. Jak říkám, ta výuka byla nekvalitní, zvlášť když jsem o mnoho let později poznal, jak se učí v jiných státech. Když jsem skončil právnickou fakultu, nastal problém, do jakého zaměstnání nastoupit. Tehdy ale platil stále přísný režim takzvaných umístěnek. Každý student byl přidělen někam takzvanou umístěnkou. Já bych býval měl největší zájem o diplomatické služby. Jednak protože jsem se specializoval na to mezinárodní právo a také, že jsem byl jazykově vybaven. Já jsem ještě během právnického studia jsem zapsal na externí studium francouzštiny na sousední filozofické fakultě a prakticky v době, když jsem končil právnickou fakultu, jsem uměl velice dobře anglicky, dobře francouzsky a rovněž velice dobře rusky, protože ta ruština byla povinná i na tom anglickém gymnáziu 8 let. A na tom gymnáziu, když se něco dělalo, tak se to dělalo pořádně, i ta ruština. No ale to jsem vlastně ani nezmínil, protože kádrově jsem proto neměl nejmenší předpoklady, ty politické předpoklady. Nebyl jsem během studia na fakultě vůbec angažován. Vymluval jsem se, že dělám sport, ale jako v posudcích mě to figurovalo, že dost nepropaguji myšlenky lidově demokratického režimu nebo marxismu, leninismu. No tak jsem projevil zájem o justici. Ku podivu vedoucí naší studijní skupiny přes ty mě kádrové nedostatky mě doporučil, ale později, když nám po revoluci vydali vlastně osobní spisy, tak jsem zjistil, že na tom celém kádrovém posudku politickém, i když tam bylo tohle doporučení, tak na konci bylo připsáno rukou věta tím hlavním kádrovákem fakulty: pro justici nemá předpoklady. Dostal jsem umístěnku jako právník na místní národní výbor ve městě Hořice. Z toho mě pojal děs, protože to znamenalo dělat úředníka. A nic takového jsem si jako svoji kariéru nepředstavoval. Tak jsem podal odvolání, to bylo možné, a žádal jsem o umístění do advokacie, což bylo k té justici blízko. Ale do advokacie dostat bylo těžké, protože advokacie byla považována tím totalitním režimem za buržoazní přežitek a měla takzvaný numerus clausus, čili ministerstvem spravedlnosti nařízený omezený počet advokátů a omezený počet uchazečů, koncipientů, a ten počet byl velice nízký. Nakonec se mi ale podařilo získat umístěnku do advokátní poradny Olomouc. V Praze to bylo absolutně vyloučené a tam jsem se stal koncipientem. Ten můj plat nástupní činil 800 korun. Jezdil jsem za maminkou dvakrát do měsíce. Vlak stál taky peníze, takže jsme si opravdu nemohli vyskakovat. Měl jsem teď před sebou ještě ten rok a půl vojny povinné. V roce 1958 v říjnu jsem dostal odklad ze zdravotních důvodů. Vzhledem k tomu, že jsem měl a mám vrozenou vadu průdušek, i když ve sportování mi to nevadilo, ale v tom roce 59 musel jsem teda nastoupit na vojnu, bylo mi už 24 let a šel jsem nejdříve do přijímače na měsíc do Šumperka a potom mě poslali do podůstojnické pěšácké školy v Opavě a ten rok bych opravdu nikomu nepřál. Celý ten rok nás tak drillovali, neustále dlouhé pochody z plné polní, neustále zakopávání se, vykopávání zákopů a přísný režim. No ale když jsem ten rok překonal, tak po další zkouškách jsem šel do jiných kasáren v Opavě, kde jsme se měli starat o zálohy, vojáci v záloze, kteří chodili na cvičení. Ale v těch dalších 6 měsících vlastně žádné zálohy nepřišly a na rozdíl od toho prvního roku najednou jsme zase neměli ale vůbec co dělat, tak jsme nakonec i s velicím důstojníkem hráli mariáž. Zbytečná ztráta času úplná. Posledního května mě propustili do civilu, než jsem jel samozřejmě k mamince do Prahy, ale zase jsem musel nastoupit do zaměstnání v Olomouci. Ale to už netrvalo dlouho, protože kolega, advokát z Prostějova, doktor Grumlí, který byl tehdy už členem výboru ústředí České advokacie, mě informoval o tom, že v Praze je advokátní poradna, která se zabývá takzvanou mezinárodní agendou, čili případy, které mají nějaký zahraniční nebo mezinárodní prvek, a že teda vzhledem k mým znalostem bych se mohl ucházet o přijetí. To jsem učinil, on mě doporučil a od 1. července jsem byl přijat jako pořád ještě koncipient do advokátní poradny, tehdy se číslovali, takže tohle byla advokátní poradna číslo 1 v Praze na Národní třídě. Vlastně vchod byl z Charvátové ulice, čili pouze 100 metrů od mé bývalé školní budovy. A já jsem v té ulice dodnes, takže můžu říct, že přestože jsem procestoval celý svět, tak v Praze se od 10 let pohybuji trvalé v jedné malé ulice Charvátové v rozmezí 100 metrů. Já bych se ještě vrátil k té mé praxi v té advokátní poradně Olomouc, protože ty 2 roky tam měly pro moji další právnickou činnost velký význam. Měl jsem to štěstí, že tam pracovali většinou předváleční advokáti, kteří byli velmi dobře právnicky erudovaní a kteří mě vychovávali, věnovali se mi jak po stránce odborné, tak po stránce toho praktického výkonu advokacie. I mě vychovávali nebo poučovali o těch etických pravidlech práce advokáta a to bylo pro mě velmi cenné a byla to úžasná zkušenost. Opravdu úžasní právníci, doktor Brablec, doktor Zívala, doktor Cipra. To, co mi dali, jsem si odnes sebou do Prahy a i tady v té advokátní poradně jsem našel takovéto typy advokáty, kteří mě postupně zasvěcovali do té mezinárodní agendy, což přece jenom bylo zcela odlišné. Mým oficiálním školitelem se stal, mohu to říct bez nějakého přehánění, slavný doktor Pužman, který už před válkou byl považován za našeho největšího experta na patentové a známkové právo a v této své odbornosti pokračoval i po válce. Měl na starosti mnoho zahraničních sporů o ochranné známky tehdy českých nebo československých národních podniků. Další advokát, doktor Jiří Hejer, který byl úžasný civilista, který již nechodil k soudům, ale pracoval na různých právních posudcích, většinou souvisejících s mezinárodními spory. A ten se stal takovým mým druhým otcem, vychovatelem a předvěkový rozdíl, mohu říct i přítelem. A vlastně celý ten kolektiv, kolem 40 lidí, všichni o nás vždycky mluvili, známá dvojice, Hejer, Bubník. My jsme využívali i cesty na oběd do závodních jídelen v okolí a zpátky k diskuzím o případech. A jeho přístup právě k tomu psaní těch posudků a k rozboru případů byl pro mě velkým přínosem.